Es domāju, ka noskaņojums ir ļoti pozitīvs, jo bija tomēr bažas pirms kādu laika, bet runājot ne tikai ar parlamentu, bet runājot arī ar daudz citu instituciju pārstāvjiem, mēs redzam, ka Latviju aizvien vairāk novērtē. Un tie jautājumi, ir, kas ir vērsti varbūt uz Latviju, viņi vairs nerada tādas bažas, viņi vairs nav tik varbūt, negaidīti, kā varbūt liktos mums kādu pusgadu. Un vairāk runā par tām lietām, ko mēs paši esam uzrunājuši. Tas ir, kā mēs varētu mazināt nevienlīdzību, un kā mēs varētu uzlabot situāciju darba tirgu. Ar šādiem jautājumiem galvenokārt mēs saskaramies gan šeit parlamentā, gan tiekoties ar dažādām parlamentu frakcijām. Un to mēs visi lieliski zinām, un tā arī, es domāju, valdībai nākamā gadā būs prioritāte.